Hello, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Afiq bin Ishaq?
Hai, betul.
Okey, saya daripada Entiti Respek Cawangan Segamat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja untuk Cik Muhammad Badrul Hisham bin Yi.
Okey, ya, yeah, betul.
Okey, betul tak dia bekerja di Panasonic System Networks Malaysia?
Ah, ya, yeah, betul.
Sebab dia bekerja sebagai apa ya?
Clerk. Storekeeper.
Storekeeper, okey. Betul tak alamat tempat kerja kawasan perindustrian Senai, tapas 1200 Senai
Johor? Ya, betul. Ya, betul.
Dia dah berapa lama dia bekerja ya?
Kalau masuk ikut tahun ni dah 8 tahun lah.
8 tahun. So, cik tahu tak anggaran gaji bersih atau gaji kasar Cik Badrul?
Dalam 2-3 something kot. Saya rasa.
Oh, dalam 2300 kalau bersih 2500.
Ah, ya betul.
Okey.
Rasa ada ada.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja.
Okey,
terima kasih. Sama. Okay.